Já vás tady všechny moc vítám na live dílu podcastu Vysílač, který je součástí Žižkovské noci, která momentálně probíhá. Dneska je její třetí večer a my jsme se tady v punktu sešli společně s našima hostama, abychom si povídali o tom, proč se odchází nebo neodchází ze Slovenska. Já jsem Františka a tímto tady u nás na Žižkově, tentokrát fakt doslova, vítám naše posluchačky a posluchače.
Ahoj.
Tak jo, tak předtím, než dostanete vy prostor na to, abyste se představili, tak já trošku uvedu, o čem tenhle ten díl Vysílače vlastně bude. A v rámci Vysílače tak se bavíme o různých tématech a jedno z takových jako trochu opakujících se, tak je naše minisérie o různých národnostních menšinách v Česku. Zatím jsme měli díl o romský, o ukrajinský a o vietnamský. A tady tenhle je teda čtvrtý, který po delší pauze navazuje. A ty díly mají většinou nějaký takový trošku podtéma. Třeba v případě ty díly o Vietnamcích druhý, tak tam bylo zaměření na druhou generaci a v případě právě Slovenska, tak bych se chtěla bavit o tom odcházení, případně neodcházení. Tak ten důvod, proč jsem si vlastně vybrala to téma toho odcházení ze Slovenska, je to, že máme, myslím, pocit i vzhledem k té společné historii tady v Česku, že jsou ty země vlastně docela podobný a v mnoha věcech jsou. Máme právě tu sdílenou dlouhou historii, teď zrovna docela náhodou, nebo úplně asi náhodou, tak vyšlo, že ten díl nahráváme v době, kdy se nějak tak blíží výročí 30 let rozdělení Československa, ale furt to byl vlastně konec pohodně dlouhý společný historii. Ale jedna z těch věcí, která si myslím, že se, v čem se vlastně ty země dost liší, je, že co se týče vlastně nějaký emigrace, tak na Slovensku, podle aspoň toho, co jsem našla, tak ve srovnání s Českem, tak se odchází vlastně dvakrát víc, což už je docela velký rozdíl. A myslím si, že spousta z nás, který tady sedíte jako často narozený třeba v Praze, nechci předpokládat, nebo někde jinde, tak kdybyste byli ti samí lidé, ale narození na Slovensku, tak byste dost možná ze své země, kde jste byli aspoň na vysokou nebo na nějakou dobu odešli, protože je to prostě něco, co je mnohem běžnějšího. A to je právě něco, čím bych si tady s našimi třemi hosty chtěla popovídat. My se vlastně zaměříme víc na nějaké vaše osobní zkušenosti, na to, jak jste vlastně a proč odešli, případně na činnost neziskovky Leaf, za které tady máme Braňák. Ale chci vám ještě doporučit posluchačům a posluchačkám, že kdyby vás tohle téma zajímalo víc nějakého jako teoretického hlediska, tak tenhle týden, tak Aneta Martinková udělala moc zajímavý rozhovor na vlastně docela podobný téma se sociologem Dominikem Želinským pro Radio Wave, takže koho by to zajímalo, tak vřele doporučuju. No a já teď ukončím svůj úvod a představím naše hosty. Takže jako prvního, tak tady vítám Branislava Jakoboviče, spoluzakladatele neziskovky Leaf. Ahoj, Braňo.
Ahoj.
Dál tady vítám Natálii Heriban, studentku sociologie a genderových studií z Brna.
Zdravím.
A Janu Michalcovou, hudební produkční a členku kolektivu Hard Noise. Ahoj.
Ahoj.
Tak jo, a já vlastně to otevřu první otázkou na vás, a to je, jaký je vlastně váš vztah k tomu tématu a taky možná, kdo jste, co děláte, představte se nám. Tak možná, Natálie, začala bys?
Môžem pokojne. No tak, jak už si hovorila, tak študujem sociológiu v Brne, takže z toho je celkom očividné, že v Brne aj teda žijem. A žijem tam teda už 2 roky a presťahovala som sa tam špecificky vlastne kvôli tomu sociologickému programu bakalárskému, pretože je to jeden z mála a možno podľa akože mojich informácií jeden z mála, ktorí majú aj vlastne tú genderovú špecializáciu, ktorá je vlastne na bakalári, väčšinou to býva vyučované až na magistrovi, takže kvôli tomu som tam špecificky išla a trošku som tam išla aj na takú mentálnu dovolenku, lebo som predtým vlastne asi v tej dobe to bolo 3 alebo 4 roky som sa venoval vlastne politickým kampaniám na Slovensku. Takže som si potom potrebovala tak dobrovoľne, nedobrovoľne oddychnúť.
Díky. Janko?
Ja už som vlastne v Prahe 10. rokom. Pôvodne som sa išla teda po strednej škole a tým, že som si vybrala Inštitút ekonomických štúdií, na štúdium ekonomie a bolo to také rozhodnutie medzi tým, či odísť do Francúzska alebo nakoniec do Prahy a zvíťazila Praha a akurát sa tak to všetko tak nejak pomenilo a zo školy sme potom odišli a založili sme, alebo teda vlastne už to bolo založené. Ja som sa pridala do Hard Noise Promotion a vlastne skôr som začala robiť tejto hudobnej produkcii. Ale inak som potom doštudovala financie a momentálne stále beží Hard Noise, ale inak vlastne aj materská alebo rodičovská dovolenka. Takže.
Díky. A Braňo?
Tak ahoj, tak ja tiež Slovák z Martina, avšak už viac ako 20 rokov žijem v Čechách, aj keď ako hovorím a moje deti to nenávidia, ja sa cítim ako Československ naďalej. To znamená, že pre mňa to téma je také ako dôležité v dvoch rovinách. Tá prvá je osobná, ako človek, ako Slovák žijúci v inej krajine a vnímajúc tie rozdiely a kontrasty na oboch stranách tej bývalej republiky. A potom po tej pracovnej, keďže je niekoľko projektov, ktorých som sa snažím pomáhať aj na Slovensku, tak asi pre tú účely našej diskusie je dôležitý LEAF, kde sme sa pred 10 rokmi rozhodli založiť organizáciu, ktorá sa snaží pomáhať mladým talentovaným ľuďom v rozvoji a dúfajú, že z nich snáď vyrastú osobnosti, ktoré pomôžu Slovensku. No a keď sme sa do toho ponárali, tak sme zistili, že mnoho tých mladých talentovaných ľudí už je teda v zahraničí, takže sme tak prirodzene dospeli, že to je tiež dôležitý segment tých talentov, s ktorými chceme osloviť, ktorým chceme pomáhať, s ktorými chceme pracovať a preto sme začali organizovať aktivity potom namierené a smerované práve pre túto skupinu. Česká republika samozrejme ako jeden z najdôležitejších regiónov, kam Slováci potom mieria, ako je vidieť aj z hostí tohto podcastu.
Tak jo, ja moc ďakujem za predstavení a určite sa od vás dozvíme mnohem víc, ale ja vlastne, když som sa pripravovala na tenhle ten díl, tak som si říkala, že je to vlastne takový téma, ke kterýmu má spousta lidí nejaký ako osobní vztah a vlastne i tou skladbou tady hostu, tak to budou často takový jakoby příběhy ty jedné zkušenosti, ale jakožto studentka sociologie, tak jsem neodolala se pokusit udělat si takový mini výzkum, jako spíš anketu. A na tu odpovědělo vlastně pár Slovenek a Slováků, který žijou v Česku a z tý tady uslyšíte vlastně 4 úryvky, takže já moc děkuju všem, kteří na tu anketu odpověděli a taky těm 4 lidem, kteří ty odpovědi nahráli. A já tady vlastně pustím tu první odpověď, která mluví o tom, jak vlastně může vypadat uvažování mladého člověka nad tím, kde žít, jestli z toho Slovenska odejít a jak vlastně ten život naplánovat.
Prvodne jsem odišel kvůli studiu už počas střední školy. Mal jsem pocit, že jak to chcem někde v životě dotiahnuť, musím dosiahnuť lepšie vzdělání než na slovenskom gymnáziu. Veril jsem, že mi to potom otvorí dvere aj na lepšie univerzity a tým pádom aj na lepšie pracovné pozície. Slovensko, konkrétne Košice, jednoducho prišli malé na to, aby sa tam čokoľvek zmysluplné dalo robiť a dosiahnuť. V Prahe momentálne žijem preto, lebo som po viacerých rokoch v zahraničí chcel zažiť viac familiárne domáce prostredie. Avšak stále platí, že Slovensko je podľa mňa príliš malé a bez možností, či už sociálnych alebo profesionálnych. Zároveň je to celkom konzervatívna krajina.
Tak jo, tak tady sme vlastne slyšeli první možnou odpoveď na tú otázku, jak tak může člověk přemýšlet nad tím, kde žít. A mě by zajímalo, jestli to s váma rezonuje, jestli to je něco, nad čím jste taky takhle podobně uvažovali v době, kdy to pro vás bylo to aktuální. Mám vybrat, kdo začne?
A já si myslím, že to je trošku taky reprezentativní názor středoškolákov. Vlastně, že nechcem to rozdeliť na tých ambicióznych a menej ambicióznych, ale proste ak teda chceš v živote niečo dosiahnuť, tak musíš ísť von, že doma sa to nedá, pretože ako som spomínala, všade dobré, doma najhoršie. A také to je podľa mňa nastavenie trošku. Na druhú stranu si myslím, že to je škoda, pretože vlastne asi záleží aj od cieľu, či chce mať človek akoby vo výsledku dobrý život alebo dobré vzdelanie, alebo vlastne čo chce robiť, pretože strašne veľa oborov je založených aj na kontaktoch, na nejakej vybudovanej sieti, ktorú máš doma. A ty vlastne sa z tohto prostredia vytrhneš a ideš do zahraničia a začínaš to tam celé budovať od začiatku. A to prijatie asi záleží, v Čechách je podľa mňa úplne skvelé Slovákov, ale niekde môže byť také rezervovanejšie. A podľa mňa, myslím si, že pre mnohých môže byť rovnako dobré, obohacujúce vlastne ostať doma, ako žiť v zahraničí alebo proste budovať tam kariéru. Môže to byť ľahšie proste doma ostať. Ale určite je skvelá zahraničná skúsenosť a porovnať proste vôbec sa konfrontovať aj z nejakej takej osobnostnej stránky.
Hej, ja možno sa pridám a celkom súhlasím s tým, že, alebo teda v podstate nesúhlasím s tým nahraným príspevkom, s tým, že keď niekto zostane na Slovensku, tak ako keby, že nič nedokázal, alebo tak, lebo podľa mňa je tam strašne, že podľa mňa v niečom je to strašne aj také dehonestujúce voči ľuďom, ktorí tam zostanú. A myslím si, že práve, že sa tam dá dokázať strašne veľa vecí a tým príkladom sú akože fakt aj super iniciatívy, ktoré tam aj v posledné roky vznikajú. Alebo teda nie iba posledné roky, ale ja čo sa tak akože registrujem a napríklad Teach for Slovakia je jedna tak úžasná vec, že si neviem predstaviť, že podľa mňa niečo v tak skvelé a taký formát si neviem predstaviť, že by niekto vytvoril v zahraničí práve ako emigrant alebo tak.
Myslím, že vo veľa veciach je práve dôležitý ten osobný vzťah vlastne a tá potom motivácia, čo ťa vedú k tej nejakej tvorbe. A ešte len by som chcela reagovať, že vlastne podľa mňa na veľa vysokých škôl sa ľahšie dostaneš zo slovenskej strednej školy ako zo zahraničnej, pretože vlastne ponúkajú britské alebo francúzske konkrétne školy zvýhodnené podmienky vlastne pre zahraničných študentov, takže...
No a pokiaľ by som mal nadviazať na ten príspevok, my sa s tým stretávame veľmi, veľmi, veľmi často a predovšetkým u ľudí, ktorí už premýšľajú o vysokej škole. A tam, čo je ako dôsledkom mnohých vecí vnímanému kvalite vysokej školstva na Slovensku, ale aj proste rôznych ambícií, tak predsa len už v tom veku toho vysokoškolského štúdia, tak ten vzdelávací trh je globálny, takže dnes človek môže ísť kamkoľvek. Myslím, že ten príspevok hovoril ešte pred strednou školou, kde, a ešte pardon, keby som sa vrátil tej vysokej škole, bol trošku provokatívny, až trošku smutne v tomto kontexte. Ja si spomínam, keď my sme zakladali Leave Academy a pomáhali nám tu na veľmi ako keby skúsený bývalý riaditeľ škôl po celom svete, tak jedna z nich, ktorá viedla najprestížnejšiu nejakú strednú školu v Singapúre, tak sme ju vzali na najlepšie slovenské gymnázium a ona mala otázku na vtedy maturantov, koľký z vás uvažujete, že odídete po škole teda zo Slovenska preč. Tak to boli všetci. Ani jeden neprehlásil, že by chcel zostať. A čo bolo ešte smutnejšie, že takmer všetci povedali, že ani neuvažujú, že by sa vrátili. To sa bavíme ale o veku 18-19 rokov. Tá skúsenosť, ktorú my máme potom, alebo aj ja mám osobne, že pri tej strednej škole si nemyslím, že to je zase tak časté, už len preto, že to je ešte predsa len vo veku, kedy ten trh nie je úplne globálny. Je prirodzenejšie, že ľudia študujú v tej svojej danej krajine a ja taktiež by som nesúhlasil, že tie kvalita škôl, že by sa nedala vystudovať kvalitná stredná škola alebo gymnázium na Slovensku. A Slovensko možno paradoxne mnohom ponúka mnoho príležitostí, ak mladý človek sa chce zapojiť do nejakej iniciatívy alebo do aktivít, ktoré mu pomôžu v tom osobnom raste, tak možno bude mať lepší priestor, lepšie zázemie sa tomu venovať a potom až nadíde tá správna chvíľa, ak sa tak rozhodne, tak aj s touto skúsenosťou potom môže byť o to zaujímavejší pri hlásení sa na zahraničné vysoké školy.
Ja ďakujem. A mne by ešte možná zajímalo tady od holek slyšet, jak ste to měli vy osobně? Ten moment, kdy ste se rozhodli, že se tady už Natálie zmiňuje. Už ste to trochu zmiňovali kolem té školy, ale jestli vlastně ty konce se od toho, co se tam říkalo, trošku distancovali, ale jestli to je něco, co ve vaší minulosti, třeba právě v tom věku těch 18-19, by bylo něco, co by vám bylo blíž, nebo jestli prostě jste měli vždycky jasno v tom, že i na Slovensku se to dá někam dotáhnout.
Jakože já strašně vo svém životě všeobecně postupujem velmi náhodně, takže já jsem nebyla úplně strategický člověk v tomto. A ja keď som maturovala, tak ja som mala vlastne 17 rokov, takže ja som absolútne netušila, čo mám robiť so svojím životom a zostala som vlastne najskôr na slovenskej škole v Bratislave. ale kde sa vyučovalo po anglicky, bolo tam strašne veľa aj zahraničných pedagogov a bolo to fakt, že skvelé a plus to ešte štátna škola, takže sa za to ani neplatilo. Takže toto bola pre mňa vtedy veľmi fajn voľba, ale potom som vlastne sa začala zapájať do toho politického života a to mi ako keby že dávalo veľa väčší zmysel. A tam som vlastne viac stretávala ľudí, ktorí už niečo už boli zorientovanejší v živote ako ja. A zistila som, že veľa z nich bolo sociológov alebo sociologičiek, takže ma to veľmi oslovilo a potom vlastne po tej poslednej kampani, ktorú som robila, tak som si, to bolo deň pred voľbami vlastne, tými parlamentmi v roku 2020 vlastne, tak som si tak akože náhodne podala prihlášku, že aj by som išla vlastne do toho Brna, že veľmi ma to akože láka kvôli tej sociológii a kvôli špecifickým pár ľuďom, ktorí tam boli. A potom vlastne tie voľby pre vlastne, no ja som robila kampaň pre PS spolu, takže dopadli ako dopadli. Takže som vlastne skončila v Brne tak nejak ako keby, že omylom. Ale no, takže u mňa to nebolo veľmi nejaké strategické.
Ja teda som z francúzského lycea v Bratislave a tamto nastavenie trošku bolo také, že viac ako polovica triedy vlastne odišla do zahraničia. Možno polovica z toho do Čiech a ostatní do Francúzska a do Nemecka. A myslím si, že veľa z nich tam ostalo. Z Čiech momentálne sa tak asi polovica vrátila. A u mňa to bolo vlastne asi dané tou školou, že som vlastne vyslovene chcela ísť na Inštitút ekonomických štúdií. A to ma prestalo baviť po dvoch rokoch. Ale vlastne v Prahe už som ostala, lebo už tu bolo vytvorené zázemie. A jak som spomínala tiež, že to vlastne dôležitá časť vlastne vašho fungovania. A už to bolo zase ťažšie meniť. A proste tak nejak už si vytvoríte ten život, ktorý vás baví. A vlastne som narazila na skvelých ľudí. A takže je to vlastne také dobré zázemie.
A možná práve tady k tomuhle, o čem teď Janka mluvila o tom přijetí, tak bude teď další úrovek, který si poslechneme.
S negativními reakciami na to, že som Slovenka, som sa nestretla. Ale občas som cítila takú blahosklonosť, že to je milé, že si zo Slovenska, povedz čučorietka. Ale trochu s nádychom, že ma treba ľutovať, lebo som z menej rozvinutej krajiny. Občas som mala taký pocit, že Česi a Češky o Slovensku vedia málo a hlavne to, čo je zlé. Mám pocit, keď to trochu preženiem, že byť Slovenkou mi dáva výhodu nájsť si českého partnera alebo známosť, lebo sa im zdáme nejaké viac milé, trochu tajomné a vďačné, alebo čo.
Tak co?
Teraz to milé.
Každopádně, vy všichni máte teda zkušenost s tím kontrastem toho života na Slovensku, Česku a tykon, jakoby myslím si, že to nedokážeme úplně nějak jako jednoduše celý srovnat, ale to se vlastně opakovalo v té mojí mini anketě, že většina těch lidí tak měla velmi vlastně jako pozitivní zkušenost, že nikdo tady jakoby, asi jeden člověk tam zmiňoval, že měl nějakou jako negativní zkušenost, že by mu někdo říkal, že nesnáší Slováky tady v Česku a že to teda bylo jako nepříjemný. Ale jinak jakoby většina těch lidí tak se s ničím takovým moc nesetkala. Ale zároveň ten rozhovor, který jsem už zmiňovala na začátku, Anety Martinkový s tím sociologem Dominikem Žalinským, tak ten tam vlastně zmiňuje, že především, když se on tam používá vlastně jako takovou optiku českých komedií a že tam často Slovenky vystupují jako takový divoký ženy z východu, které jsou jakoby takový jako ty vlastně přišli z té necivilizované země do toho civilizovaného Česka a že je to vlastně jako taková trošku jako zvláštní pozice. Mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte vy?
Akože ja mám pocit, že ešte tým, že ja som v tom Brne, tak tam je to ešte trochu živšie, lebo je to bližšie k tým hraniciam. A akože tá česko-slovenská dynamika je tam podľa mňa celkom dosť silná a je tam aj, akože nechcem povedať, že dosť ľudí alebo veľa ľudí, ale že stretol som sa aj s tým, že mi niekto povie vyslovene, že nemám rád proste Slovákov alebo Slovenky a potom povie, že ale zmenil som názor, keď som ťa spoznal alebo možno nezmenil, neviem. A čo sa týka akože nejakej tej sexualizácie toho jazyka, tak akože to je tiež veľmi prítomné, ale no je to akože pomerne nechutné, by som povedala. A robia to niekedy aj tí vyučujúci. A dokonca my sme mali, teda to mi hovorila slovenská spolužiačka, ktorá bola o ročník vyššie, že na jednej prednáške vlastne hovoril vyučujúci, že chodila naša bývalá premiérka na sociológiu Niekde sa proste stretli s jedným našim vyučujúcim a že on akože bol do nej platonicky zamilovaný a ešte o nej povedal proste, že to není premiérka, ale že to bola prezidentka Slovenska. Takže podľa mňa táto príhoda tak podľa mňa veľmi pekne ilustruje to, čo sa nejak snažil povedať Dominik Žilinský v tom príspevku, že hej, častokrát je to niečo také mysteriózne alebo neviem proste tiež divožské a jednak častokrát potom ak niektorí tí Česi, ktorí teda hovoria takéto veci alebo majú takéto postoje, tak ani nemajú tie presné informácie o tom Slovensku, že on ešte povie, že bol do nejakej ženy zamilovaný a myslí si, že bola proste prezidentka, pričom nebola. No.
Myslím, že to skúšanie slovenského jazyka, či vieme povedať čučurietka a či to je fakt také, tak sa trošku zintenzívňuje so stúpajúcim alkoholom, aspoň teda on s spolužiakou. Takže s tým som sa stretla, ale vlastne vždycky to bolo v takej roztomilo otravnej nálade. Ale raz ma teda na skúške správa nostalgicky vypočúval profesor a začal spomínať na svoje roky na Slovensku a vlastne celá tá skúška sa viedla len v tomto duchu spomienok na Slovensko a potom sa mala povedať na záver, či viem povedať Řežicha. Takže možno to bolo také, tak prešla som. Ale
tak ja teraz premýšľam, keď počúvam všetky tieto príbehy. Za prvé, ja teda sa v čase, kedy ja som sa sťahoval zo Slovenska, tak to bolo pár rokov potom, čo sme boli ešte jedna krajina, takže tak ja som sa nestretol so žiadnymi nejakými ani jazykovými, ani inými negatívnymi reakciami. A ak áno, tak som si ich vôbec nepripúšťal, to som považoval. Čučeriedka ma nikto nenútil hovoriť, ale keď teda provokovali, tak som ich učil iné slovenské fráze, akože pre tu na publikum českých, tak môžete skúšať doma ľaľaho papľuhu ogrcala mi krpce, pokiaľ všetci rozumieme. A teda zaujíma ten komentár o tej blahosklonnosti, toho divožskosti. Neviem, či to platí pre obrátené pohlavie, lebo teda ja som sa tu naošenil, mám manželku Češku, ale teda musím zistiť, že či si ma nevzala len teda z blahosklonnosti, alebo z nejakého, ako to tam bolo, možno mám exotický vzhľad alebo niečo, tak a to dneska overím.
Ale to je že vraj tá urbaná legenda, že akože to najviac ideálne je vlastne presne, že Slovenka a Čech, takže
áno.
No, to akože ja som počula fakt strašne veľa, že to je taký akože vtip, že mi to má prísť akože vtipné.
Tak neviem, asi to otáčať to nebudeme, to bolo komplikované.
Tak jo. A když teda se trošku oddálíme od tady těch historik nějaký větší obecnosti, tak tohle bude asi otázka spíš na Braňa a na Janku, který tady v Česku žijou díl, ale jaký jsou teda vlastně ty důvody pro to, proč tady zůstávat? Proč? Co jsou vlastně ty pozitiva na tom životě v Česku?
A já si myslím, že teda konkrétně Praha je úplně skvělé místo na život. A vo veľa vecí. Ja strašne záleží samozrejme, s kým sa bavíte a vlastne, jak fungujete. Ale obecne vlastne je to úplne úžasné mesto. Ja teda pochádzam z Bratislavy, tu mám tiež rada. A vlastne sú to také dva domovy. A vlastne asi je to tu fajn.
A cítiš sa tu doma?
Už áno, vlastne, čo som, tak jednak môj partner je Čech a čakáme druhé dieťa, takže by bolo divné povedať asi, že nie. A vlastne to prijatie, presne, jak som spomínala, bolo úplne skvelé vždy. A možnosti sú tu vlastne úplne neobmedzené, mám pocit. Takže
tak ja keby som povedal osobne, ja som to, a neviem, či správne, nesprávne, skoro celý život, čo tu žijem, tak nerozlišoval. Ja sa cítim ako doma na Slovensku, cítim sa ako doma tu a to, že sme zhodou okolností tu, tak je dané tým, že teda manželka je Češka a nejak proste človek, keď tu zapustí trochu korene, tak potom je tu už len nejaké prirodzené pokračovanie. Ale Vždy som hovoril, vôbec by mi neprekážalo sa presťahovať a pôsobiť na Slovensku. Všetko má svoje plusy, mínusy. Pre mňa je dôležitá príroda. Tá, našťastie aj v okolí Prahy sa dá nejaká nájsť, ale sú miesta po svete, ktoré toto napríklad nespĺňajú. Keby som povedal, ale trošku, keď počujem aj tie príbehy tu nás, tak my keď sme v Lífe robili ako niekoľko prieskumov rôzne, ako tisícov ľudí, Slovákov, ktorí žijú v zahraničí všeobecne, nielen v Českej republike, tak a môžeme sa potom dostať k tomu, že čo sú všetko tie dôvody, prečo oni odchádzajú, prečo sa vracajú, prečo sa nevracajú, čo im v tom ako bráni. Tak jeden z takých najväčších aktivizátorov toho ľudí, ktorí boli o mnoho viac, mali inklináciu k tomu, ako sa vrátiť, tak to bolo, odkiaľ máš partnera. To bol number one argument, ak to tak môžem povedať. A poznám mnoho Slovákov, ktorí skrátka si našli partnera, partnerku zo zahraničia, v tú chvíľu už tú svoju identitu o mnoho viac vnímajú v tom globálnom rozmere a neúplne riešia, že či žijem v Holandsku alebo v Francúzsku alebo v Amerike, a ako je to, ako je to pomerne prirodzené. Zatiaľ, čo tí ľudia, tí Slováci, ktorí zostali s partnerom Slovákom a prípadne ešte mali aj bohatšie nejaké intenzívne kontakty s ako slovenskou komunitou, tak pre nich to bolo o mnoho prirodzenejšie, až také proste pnutie a nutkanie, ako sa v nejakú chvíľu na Slovensko vracať.
A jaký to vlastně je žít, respektive já to formuluji jinak, je to daleko za rodinu a za kamarádama, pokud zůstane na Slovensku? Mně vlastně připadá na tom Česku takový zajímavý, že ta vzdálenost je taková ještě, jakože už je to zahraničí, ale zvlášť to Brno, tak je to vlastně docela blízko.
Já mám pocit, že s každým dalším dieťaťom je to ďalej. Zase ťažšie cestuje. Ale vlastne to bol aj taký malý obrat vlastne v tom, že jak do toho príde tá rodina, tak vlastne som tiež zmenila pohľad vlastne na to, že mi chýba tá slovenská časť rodiny a je to náročné vlastne takto sa tak nejak viac osrednúť. Ja som nemala tiež plán tu ostať. Myslela som si predtým, že pôjdem, neviem, ešte možno viac do zahraničia študovať. A tak, ale vlastne tak to vyšlo. Akurát sa zmenil presne ten pohľad toho vlastne, tá potreba tých väzieb, ktoré sú vlastne na Slovensku stále nejaké pevné. Takže.
Mne to akože z Brna príde veľmi blízko. No tak ešte keď ja mám väčšinu kamarátov a kamarátiek aj rodinu v Bratislave alebo teda v jej okolí, tak to trvá to väčšinou tak hodinu, hodinu a pol, ale zároveň chodím, čím dlhšie som v Brne, tak tým menej vlastne tam chodím už, pretože je to v niečom vyčerpávajúce a v niečom to ľudia aj berú tak, ako keby, že až však ty si iba v Brne proste, tak akože dojdi, lebo toto sa deje, alebo sem by sme mohli ísť, alebo tak. A niekedy mi to tak príde, že tí ľudia si neuvedomujú, že ja tam naozaj žijem a mám tam proste prácu, mám tam školu a mám tam tiež ešte nejaký svoj nový okruh ľudí. Takže niekedy je to taký dvojitý život vlastne.
Ja by som možno vám povedal, ono je to otázka vzdialenosti. Hej, a že my sme trošku, je dobré vždy sledovať uvedomiť, aké sú vzdialenosti u nás. Hej, že v Bratislave je bližšie do Prahy ako do Košíc. Takže človek, ktorý ako má ďaleko k rodine, tak bez ohľadu na stav D1, ktorú nehodlám komentovať, tak to má stále rýchlejšie, ako keď sa chce dostať po diaľnici do Košíc, čo pokiaľ si pamätám, tak stále naďalej jediná funkčná aj cez Maďarsko. To je o Brne teda už ani nehovoria. Keď si to porovnáme s tým, že ako je proste zvyklosťou napríklad v štátoch, keď ste a človek je v New Yorku a ide na školu do Chicaga a potom dostane prácu v Kalifornii, tak to sa bavíme o úplne iný vzdialenosti. Takže to, čo my tu riešime ako problém, 2 hodiny jazdy autom, tak tam to je úplne inak. Takže a myslím, že s tými všetkými sociálnymi sieťami a modernými médiami, tak tá vzdialenosť je tiež o poznanie kratšia, ako to bývalo pred, ja neviem, 20 rokmi. Takže.
A mě by možná zajímalo, Brani, ty jsi zmiňoval ten výzkum, který jste dělali, tak možná něco víc, co jste vlastně zjistili od těch vašich mladých, co žijou v zahraničí. Proč tam žijou? Co jsou, krom teda těch partnerů?
Našich ako Slovákov, áno?
Áno, áno.
Našich. No, tak to boli, ako my v rámci Leafu, už od vzniku sa snažíme ponúkať rôzne tým mladým talentovaným Slovákom príležitosti nestratiť ten kontakt so Slovenskom a buď to sa nejak prepojiť aj po dobe, keď sú v zahraničí, a potom samozrejme pre tých, ktorí zvažujú návrat, tak im pomôcť tej nejakej integrácii a pomôcť na hľadaním zaujímavej práce. No a samozrejme v tej súvislosti my sme robili niekoľko prieskumov, typicky okolo 5000 ľudí, hej, kde nás zaujímalo, že ako o tom premýšľajú, ako je asi dobre povedať, väčšinou sa to týka vysokoškolákov alebo ľudí po vysokých školách, hej, že sú rôzne segmenty ako emigrantov, ktorí žijú v zahraničí. No a ako samozrejme v druhej väčšine, ako tí ľudia odchádzali predovšetkým buď tým, že chceli študovať do zahraničia, alebo dostali zaujímavú pracovnú ponuku. No a postupom času sa ako ukazovalo, či tam chcú zostať alebo nie. Keď poviem tak, zhruba z tých 5000 ľudí asi štvrtina sa skôr tiahne k tomu, že sa chce vrátiť. Hej, ale len veľmi malá časť, povedzme, ak si to dobre pamätám, 3-4%, tak ako artikulovali, že áno, chcem sa do roka vrátiť. Hej, pre ostatných to je skôr také, že výhľadovo. A že naopak, myslím, že to bolo cez 20%, 20-21%, proste hovorilo, že v žiadnom prípade neuvažujem o návrate. Hej, že už sa cítili tak zakorenení v tých miestach. Čo my sme zistili po dobu toho našeho nejako práce s týmito ľuďmi, že obrovský dôležitou bariérou je ako kontakty, network, ktorý má človek aj v priebehu vysokej školy, ktorý sa vytvára, takže pokiaľ človek strávi 10 rokov v zahraničí, paradoxne môže mať najlepšie školy na svete, to je jedno, a potom sa vráti a naraz musí od začiatku vybudovávať elementárne vzťahy, a zistili sme, že veľmi dôležitým prvkom k tomu môže byť napríklad stáž, takže v priebehu vysokej škole, keď proste cez leto si hľadá niekto prácu, tak sme sa snažili sprostredkovávať im zaujímavé pracovné ponuky na Slovensku, presvedčať ich o tom, že aj na Slovensku môže byť zaujímavá práca, a to boli byť ako keby ako zaujímavé veci v korporátoch, alebo pomoc so startupmi v kancelárii prezidenta republiky. Proste to boli veľmi rôznorodé pracovné príležitosti. A ak si dobre pamätám, tak z tých ľudí, ktorí, a za tie roky to bolo asi 300-400 ľudí, ktorí využili takto príležitosť, tak z nich, keď sme sa potom po rokoch kladli otázku, koľko z nich sa vrátilo, tak to bolo takmer polovica z nich sa reálne potom nielen, že prišli na tú stáž, ale sa aj vrátili. Takže nám to dalo nejakú indíciu, že asi to je dôležitý faktor. No ale na druhej strane, ako to, čo som sa naučil za tie roky, tak ľudia sa nevracajú z pragmatických dôvodov, keď teda väčšinou sa vracajú z ako takých emočných dôvodov, buď to majú putá k rodine, samozrejme niektorí k tej krajine a s tým spojenou kultúrou, a veľmi taký typický bod pre tých, čo zostávajú v zahraničí trošku dlhšie, býva čas, kedy povedzme majú deti a tie začínajú chodiť do školy. A to je taký ten bod, kedy sa tá rodina musí rozhodnúť, teda tak začneme, proste tie korene zapustíme tu, alebo to je ten moment, že už máme za sebou nejakú skúsenosť, máme zaujímavú prácu, možno aj finančne už to vyzerá proste trošku tá rodina stabilnejšie, a že áno, to je ten moment, kedy asi je na mieste sa vrátiť. No, a to je moment, kedy aj my ako LIFE sme sa vždy snažili pomôcť, pretože keď už ten človek je takto nastavený, tak potom už rieši tie pragmatickejšie otázky, čo bude robiť, ako bude pracovať, a tam naďalej máme ten dôkaz, že existuje mnoho zaujímavých pracovných príležitostí, v niektorých slova zmysle dokonca aj s väčším dopadom, keďže to Slovensko je malé a to nie je tak konkurenčný trh, ako keď si človek hľadá prácu v Londýne. Aj keď samozrejme tých pracovných miest nie je preberanie. No a v tú chvíľu som veľmi rád, že máme mnoho príkladov ľudí, ktorí tento krok urobili a sú spokojní a s odstupom hodnotia veľmi, veľmi pozitívne svoju časť života v zahraničí, ale zároveň sú veľmi spokojní, že sa vrátili a že môžu tie poznatky zúročiť v prostredí, ktoré im je blízka, ku ktorému majú puto.
Ďakujem. Chcete na to niektorá rovnou... Napadlo vás o toho nieco? Máte kvíľa prostor?
Hej, no akože mne najviac, keď to tak počúvam, tak podľa mňa nájsť si nejakú prácu alebo vytvoriť si nejaký network na Slovensku už aj s takouto pomocou nie je ten problém. Ale napríklad to, prečo ja osobne zvažujem a ešte ma nejak nečaká to rozhodnutie, že či pôjdem teda späť alebo pôjdem niekam úplne inam alebo zostanem v Brne, lebo mám to tam fakt veľmi rada, tak je skôr tá otázka akože politická, že už aj, ja neviem, že akože mne príde, že tá vláda, ktorá je teraz na Slovensku, je asi jedna z najkonzervatívnejších, aká bola. Proste non-stop sa tam predkladajú zákazy interrupcií, non-stop tam niekto hovorí nejaký hate speech voči queer ľuďom, voči ľuďom proste, ktorí vyzerajú nejak na prvý pohľad inak, alebo proste čokoľvek si predstavíte pod týmto. A to je napríklad tá klíma, v ktorej ja sa necítim dobre, a už na mňa ako keby, že aj na neviem, že mi príde, že som pomerne mladá a že som sa zapájala do pomerne akože veľa vecí na to, aby na mňa platila taká tá vyhražka, že tak poď to ty zmeniť alebo niečo. A pamätám si, keď teraz bol v júni vlastne náš premiér, súčasný Heger v Brne a bavil sa s premiérom Fialom. A Heger proste iba tak povedal, že to si viem predstaviť, že mu to tam hodil nejaký proste jeho asistent do prejavu, že no tak akože voláme vás všetkých na Slovensko, dojdite, neviem čo. A iba sa tak pozerám proste po tej sále, že ľudia mu tam akože tlieskali, však v pohode, ale že on spravil podľa mňa, že úplne že nič preto, aby sa tí mladí ľudia vrátili. A s tým, ako to u nás vyzerá v otázke proste registrovaných partnerstiev alebo proste manželstva pre všetkých, tak to už neviem, no. Akože ja nemám tie hodnotové dôvody, pre ktoré by som sa vrátila. A už častokrát mi príde, že veľa mojich kamarátov a kamarátiek, ale aj ja osobne sa necítim ako keby, že bezpečne niekedy už ani v Bratislave. A častokrát ani na Slovensku tak celkovo.
To je na nic, no. Vysílač pro vás připravujeme už nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to nově udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích. Já možná využiju to, že ty zmiňovala tu otázku toho, kdo by to teda měl změnit a pustím nám tady náš třetí úryvek.
Veľká časť mňa by chcela Slovensku pomôcť napríklad v oblasti rozvoja kultúry alebo ľudských práv. Aj keď sa o to budem snažiť na diaľku, neviem, či to tak je možné. Zároveň ale úplne nehodlám odhodiť vlastnú spokojnosť a istoty a tie mi Slovensko do budúcna nedáva.
A myslím si, že to je vlastne možná trochu něco podobného, ako si teďkon ty naznačila, ale jak vlastne ať už vy osobně, anebo třeba lidi z vašeho okolí, tak jak se vlastně stavíte k té otázce toho, že když nějakým způsobem jsou asi furt nějaký důvody, proč ze Slovenska mladí lidi chtějí odcházet, tak jsou tam zároveň i lidi, kteří se tam chtějí vracet právě proto, aby to měnili?
Tak já na to můžem zareagovat s absolutním áno. Máme jako mnoho příkladů lidí, kteří jako v nějakou chvíli proste získajú ten pocit a chceli by ako pomôcť. Hej? Lebo teraz poviem tak, keď my ako Slováci sme veľmi dobrí v mnohých disciplínach. Jedna z nich je nadávanie. Hej, aké sú zlé pomery, čo všetko sa nedá, ako proste to prostredie je zlé a to, čo nám ako na rozdiel od iných národov už ide menej, je ako keď proste sa do toho dokážeme vyhrnúť si rukávy a niečo s tým pomôcť. Nie je to vždy jednoduché, samozrejme, že nie, to prostredie je ťažké. A mnohí ľudia to postietili na vlastnej koži. Znám aj mnoho smutnejších príbehov ľudí, ktorí zasvetili roky práci pre verejný sektor, aby nakoniec povedali, že tak to, ja už nemám na to síl. Avšak je mnoho aj tých pozitívnych. Hej. A dovolím si povedať, že aj tých dokonca, čo sú v zahraničí. Hej. Poznám mnoho ľudí, ktorí hovoria, Braňo, ja nechcem odísť. Hej. Teraz, ako neviem, jeden dobrý kamarát je profesorom na univerzite v zahraničí, teda konkrétne v Spojených štátoch v Chicagu, tak on pracuje pravidelne je v kontakte s ľuďmi, ktorí sú laureáti Nobelových cien. Hej, takže pre neho a pre rodinu po 20, neviem, možno 5 rokov vrátiť na Slovensko je skoro nemožné. Ale aj on premýšľal, akým spôsobom vie Slovensku pomôcť, napriek tomu, že to návrat, lebo keď som do toho lámal, tak mi povie, Braňo, ukáž mi univerzitu v Európe, nie na Slovensku, ktorá mi ponúkne tak inšpiratívne prostredie. V Európe. Ale on dnes každý mesiac dochádza do Bratislavy, pretože ponúkol ako profesor financií a je členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Je mnoho ďalších ľudí, ktorí pracujú v Silicon Valley, ktorých sme ako v prostredníctvom LEAF prepojili s rôznymi iniciatívami, projektami, neziskovými organizáciami. A ľudia, ktorí ako vymýšľajú tie najlepšie technológie na svete, globálne, tak tiež majú v sebe nejaký kúsok seba, ktorým chcú proste mať pocit, že pomáhajú dobré veci v krajine, odkiaľ pochádzajú. A tým pádom napríklad dokážu naprogramovať aplikáciu alebo web pre nejakú neziskovku na Slovensku aj touto malou cestou, aj keď sú 9-časových pásiem proste na mape doľava, tak pomôcť. A potom je mnoho tých, ktorí urobili aj ten krok. Nemyslím si, vo väčšine prípadov, čo poznám, že není toto prvotné, že ja chcem ísť pomôcť, ukážte mi, ale že nejak ich to ťahá k tomu Slovensku a už teda, keď tento cit majú, toto tento lákanie tam je, tak potom hľadajú, čo by bol ten správny spôsob. A aj dokonca v tom verejnom sektore máme tu skúsenosť, že aj vo vládnych sférach, aj keď je to veľmi, veľmi ťažké, tam vôbec to teraz nebudem ani obhajovať, ani na druhú stranu haniť. A je tam mnoho, mnoho mladých ľudí, ktorí práve majú za sebou zaujímavé ako medzinárodné skúsenosti, prestížne školy a ako keby urobili ten krok, že sa rozhodli pridať sa, či už ako príkladu vediem implementačnú jednotku, čo sa týka Národného plánu obnovy, kde je mnoho mladých ľudí, ktorí skrátka chceli mať pocit, že miesto, aby som nadával, čo keby som pomohol s konkrétnymi vecami, ktoré majú príležitosť posunúť Slovensko dopredu. Takže moja odpoveď je, že jednoznačne áno, nie je nám to vlastné, ale tá príležitosť tu existuje a tí, ktorí máme o to záujem, tak určite tú cestu nájdeme.
A jak to máte vy osobne?
Osobne ja som asi v tej fázi hľadania vlastne možnosti tej pomoci nejakej. Ešte kedysi som využila aj stáž cez LIV na festivale Pohoda. Tak to bolo práve skvelé rozšírenie nejakého networkingu. Určite a vlastne doteraz sme v kontakte a každoročne pracujem v nejakej forme na Pohode. A pomohlo mi to vlastne preniknúť aj do nejakého takého bratislavského hudobného prostredia určite. A v podstate úplne súhlasím, lebo ak vlastne každý osobne, keď si uvedomíme, že vytvárame vlastne my tú históriu, a keď budeme pasívni, tak vlastne ju vytvorí niekto iný za nás. Takže vlastne len s touto myšlienkou stačí nejak tak pracovať a proste tie veci sa musia nejak pohnúť tým smerom, ktorým chceme. Takže.
No, ja osobne som asi teraz v tej fáze toho, že som práve akože bola v styku s veľa ľuďmi, ktorí mi prišli veľmi inšpiratívni a veľmi, by som povedal, že sú to ľudia, ktorí fakt majú čo ponúknuť, takže ja som teraz v tej fáze, že sa snažím ja zo seba spraviť niečo, aby som mohla vlastne vôbec ja niečo ponúknuť. Lebo akože keď som robila na tých kampaniach, tak to bola častokrát taká práca, že to bol nejaký manažment a nehovorím, že to nie je potrebná nejaká skúsenosť, bola veľmi a veľmi mi to pomohlo a vidím to aj teraz. Ale nie je to napríklad niečo, v čom sa ja chcem nejak akože odborne profilovať alebo tak, takže skôr ja som v tej fáze, že hľadám niečo, čo by som ja mohla ponúknuť a potom by som možno zvážila to, že či to môžem ponúknuť vlastne akože na Slovensku a či budem vôbec akože dosť dobrá a či tam budú tie príležitosti konkrétne, lebo no akože v tých témach tej rodovej rovnosti je tam toho teraz fakt málo po tom Kraniakovi a po celej tejto vláde, ale akože určite.
Mne by možná zajímalo, že bylo to i v těch odpovědích z té anketě a vlastně i když jsem se bavila s nějakýma svýma kamarádama o tomhle tématu a vlastně to je taky pro mě, že Češi často zase ne až tak dobře sledují slovenskou politickou scénu a obecně prostě tu situaci. A jestli byste dokázali dát i klidně nějaký konkrétní případy toho, co máte pocit, že se tady vlastně třeba v Česku zase tolik neví o tom, jak to na Slovensku funguje, co byste si přáli, aby byla teda ta změna? Co byste, kde je teda ten prostor na toto zlepšovať?
Podľa mňa to je strašne, akože, že podľa mňa to nie je akože symptomatické v tomto prípade iba nejak pre tých Čechov alebo tak, ale že celkovo je to také, že ľudia sa najskôr zaujímajú o tú svoju nejakú národnú politiku a až potom idú niekde ďalej.
Jo, ja som teď myslela spíš tak, akože, že ten úvod o tých Češích byl úvod. Jestli by ste im dokázali priblížiť nieco, kde konkrétne, ako ty si třeba zmiňovala, že od ty různý zpřísňování těch potratových zákonů. No. Mám pocit, že o tom Češi často moc neví a většina našich posluchačů jsou spíš Česka. Takže jestli jim dokázali dát nějaký takový jako úvod do toho...
Úvod do zákazu interrupcí na Slovensku. No tak akože to je pre mňa to, čo má osobne ako keby, že najviac štve a najviac ma to trápi osobne. No. A je to proste tak, že už ľudia sú podľa mňa v mojom okolí, teda mám akože veľa ľudí, ktorí sa identifikujú ako feministi a feministky, takže to akože tak živšie riešime. A je to proste strašne únavné to sledovať, ako každého pol roka sa tam rieši nejaký iný, ja by som povedal, že až úplne stupidný návrh a teraz taká, čo je taká, že super konzervatívna zaujímavosť zo Slovenska, tak tento týždeň sa riešilo napríklad to, že či budeme pochovávať v podstate rôzne typy biologického, nazýva sa to teraz odpad, ale za to už by ma asi niekto možno aj, neviem, napadol. Ale no takže čo budem pochovať vlastne to, že keď žena by napríklad išla na interrupciu, tak čo by mala povinnosť nejak akože ona alebo tá nemocnica pochovať tie pozostatky z toho plodu alebo teda v neskorších štádiach teda dieťaťa. A neviem, že mne to príde totálne absurdné, keď teraz akože ešte v tom, že ako vidím, že veľa kamarátiek mi teraz hovorí, že oni nevedia, či zase budú mať napríklad školu, ako kebyže prezenčnú. Lebo napríklad, teda už mi to hovorila jedna moja bývalá vyučujúca, že asi od novembra aj Komenského prejde na distančnú výučbu, lebo nemajú ako zaplatiť proste elektrinu. A to mi príde fakt šialené. A zase je to takéto presúvanie, ako kebyže toho, že mne to ani nenapadlo, ale potom som vlastne volala s kamarátkou a ona mi hovorí, že to je zase pre niečo, ako kebyže takéto posúvanie, že nech si to tí ľudia vlastne vyriešia. Mal fakt pravdu, lebo zase akože ja mám zaplatiť ten účet za elektrinu, ale škola to nezaplatí. No, tak toto sú také moje dve obľúbené teraz pikošky zo Slovenska.
Ja som mala celkom pozitívny rozhovor vlastne asi pred dvoma týždňami s riaditeľkou našej sekcie zo strednej, ktorá je úplne skvelá, akčná a vlastne má tú výhodu, že je z tých mladších ročníkov a vlastne dokážeš sa v rámci toho školstva, ktoré dlho čaká na reformy, orientovať vlastne v tých nových systémoch a hovorí, že vlastne tých možností je tam strašne veľa, ako si zabezpečiť peniaze, napríklad aj pre tú strednú školu. Akurát vlastne tí učitelia alebo riaditelia sú tak vyťažení a neorientujú sa vlastne v rôznych grantoch a nevedia ako na to, kde sa obrátiť a tak ďalej. A vlastne ona to vo svojom voľnom čase využíva, píše granty a tak, takže asi sa dá, ale účty za elektrinu nespomínala.
Mne teraz inak napadlo, ak si hovorila to pozitívne, tak ešte aby som pridala niečo pozitívne, tak čo mňa najviac potešilo v poslednom roku, je to aj politické, aj pozitívne, aj feministické, takže je to aktivita spoločnosti pre plánované rodičovstvo na Slovensku, čo je vlastne tá globálna sieť, ako je aj v USA vlastne Planned Parenthood. A prídu mi akože extrémne aktívni, robia proste, suplujú sexuálnu výchovu na školách po celom Slovensku. Je tam veľmi malo ľudí, sú veľmi motivovaní, sú veľmi, by som povedal, že zle zaplatení, ale robia proste dokonalú, skvelú prácu. A bola som aj na dvoch, tuším, že workshopoch a bolo to fakt, že neskutočné. A majú strašne veľa dobrého feedbacku aj vlastne od rodičov, ktorí vlastne absolvovali s tými deťmi, lebo majú takéto rôzne kurzy, takže za mňa toto je jedna z tých skvelých vecí.
Uf, ja premýšľam, ako nadviazať na túto, je toľko vecí, o ktorých by sa dalo rozprávať, tak ako to nám asi neumožní ten čas, ktorý máme, ale ako také dve veci mi teraz chodia hlavou, ktoré možno len pomenujem v náväznosti na to. Za prvé, mám tu skúsenosť, a nie len tu teraz, ale obecne často máme tendenciu aj Slováci sklzovať k negativizmu. A aj v Čechách o to viac, že to je väčšina skupine, ktorá povie, no ale na Slovensku to je ako tak zle. Ja si dovolím byť provokatívny a povedať slovenský úspešný príbeh. A myslím, že je potrebné ako vnímať tie veci vo vývoji. Ja som vyrastal v čase, kedy na Slovensku vládla mafia. Prežili sme mečiarizmus, to boli veci, ktoré dnes si nedokážeme už ani predstaviť, čo sa týka ako mladí ľudia, čo museli riešiť všetko. A to, tým nechcem teraz povedať, že zďaleka je na Slovensku všetko dobre. No ani náhodou. A myslím si, že keby tu sedeli Taliani, keby tu sedeli, ja neviem, Gréci, keby tu sedeli z iných krajín, tak nájdeme mnoho, mnoho vecí, ktoré proste určite nefungujú tak, ako by si predstavovali. A to určite platí aj o Slovensku, a platí to aj o Česku. Hej, takže tam je mnoho pozitívnych vecí. Aj samotný ten príbeh od doby, kedy sa rozdielilo Československo, tak myslím, že prevláda mnoho posunov dopredu. A to hovorím aj teraz napriek tomu, že mnoho vecí ma vytáča doslova, keď človek vníma niektoré okolnosti, čo sa deje či už v politickom alebo spoločenskom živote na Slovensku. To je jedna vec. A druhá vec, ktorú by som spomenul, je, že keď si sa pýtala na to, že trošku sa dozvedieť, ako samozrejme v novín sa človek dozvie o tom, že čo sa teraz deje, aké zákony sa schvaľujú alebo aké športové úspechy máme. Myslím si, že ten jeden veľký, čo ja trošku som ako z toho smutný, ale asi sa to nedá zmeniť jednoducho, tak je jazyková bariéra zo strany Čiech na Slovensko. Ako Češi majú o mnoho menší dôvod a aj nejakú prirodzenú afinitu zaujímať sa od slovenčinu o Slovensko, ako je to opačným smerom. Takže to, keby sa dalo zmeniť, tak to určite povzbudí ten ako informačnú nejakú trošku porozumenie. Avšak jednu z vecí, ktorou pre mňa bolo veľmi, veľmi zaujímavé, keď sme sa snažili trošku naťuknúť tú otázku tej slovenskej identity a teraz neviem, ako to cez podcast dobre vysvetliť, ale skúsim len veľmi zjednodušene. existujú rôzne rebríčky, indexy alebo rôzne teórie, ktoré porovnávajú národy medzi sebou podľa rôznych hodnotových nejakých nastavení. A jeden z nich, myslím, že ak si dobre pamätám Value Index, tak sa snaží toto zjednodušiť do dvoch dimenzií, ktoré v podstate potom dokážu každý národ na pomyselnej matici alebo grafe zaznačiť do X a Y, kde by asi sa nachádzala. A tam proste jedna tá dimenzia je, ako keby, čo sú tie primárne potreby, ktoré ten národ rieši, od takých tých úplne základných až po takých tých už veľmi ako rozvinutých, že či potrebujem hlad nasytiť, alebo proste sa snažím seba realizovať. A druhá je miera tradicionalizmu, čo je samozrejme úzko spojené aj s náboženstvom. A prečo to celé spomínam, je, že keď by ste zobrali napríklad Južnú Ameriku, tak tie krajiny akokoľvek sú od seba odlišné, tak sú vo svojej povahe veľmi podobné v týchto dimenziách. Sú omnoho podobnejšie ako Česko a Slovensko. Češi a Slováci sú diametrálne odlišné. Dokonca Slováci sú zo všetkých krajín na svete, majú ako veľmi komplikovanú identitu tým, že v podstate všetky hraničiace krajiny sú úplne odlišné. Na jednej strane máme Ukrajinu, ktorí riešia tie ako skutočne životne dôležité potreby, a na druhej Rakúsko, ktoré zo všetkých rebríčkov vychádza ako jedna z najväčších kvalít života. Na jednej strane hraničíme s Polskom, ktorá je takmer najkatolickejšia krajina v Európe, a potom vedľa v Českom, ktorá je skoro najateistickejšia krajina v Európe. A všetky tieto veci sa ako veľmi podpisujú potom pre identitu, a má to, pokiaľ niekto aj z Čech má záujem trošku porozumieť týmto dynamikám, tak to veľmi doporučujem, a tých kanálov je potom bezpočet. Samozrejme na prvom rade sa pozrieť a zažiť niektoré veci priamo na Slovensku, lebo ako to je to, čo potom človeku vytvorí ako tú optiku a vidí tie rozdiely. Hej, dalo by sa o tom dlho rozprávať, ale to asi bude potom na nejaký post-talk.
Tak jo, nám už tady docela uplynul čas a já dám ještě naposled příležitost tady promluvit někomu z ankety s takovým závěrečným shrnutím toho vztahu k té otázce, jak jsem vlastně pojmenovala tenhle ten díl podcastu, čili proč se ne odchází ze Slovenska. A vy tři se u toho můžete zamýšlet, jestli máte ještě nějakou poslední myšlenku, kterou chcete říct, než se zeptám na takovou naší závěrečnou tradiční otázku.
Já si myslím, že vo všeobecnosti hrá velkou rolu také slovenské povedomie, a to hovorí, že na Slovensku nie je dobré a treba odísť, čo je fakt kontraproduktívne pre samotné Slovensko. Ale pre jednotlivcov si myslím, že to je často naozaj výhodnejšie, napríklad čo sa týka kvality škôl, výšky platu a širších možností. Samozrejme sú aj ľudia, ktorí chcú robiť užitočné veci tu, alebo ísť von a potom sa vrátiť. A to, že je Česko obľúbená destinácia, má podľa mňa veľa dôvodov. Boli sme jeden štát, rozumieme si, pre nás je Česko súčasťou našej histórie a kultúry, máme tam časti rodín, kopu kamarátov a tak. A tým pádom je to aj pre nás niečo medzi domovom a zahraničím.
Mysleli ste medzi tým niečo? Mne pripadá, že to tak hezky schrnuje to, o čom sme sa tady vlastne tých nejakých 50 minút bavili. A nechci vám ubrať ešte poslední šanci. A pokud je to takhle za nás všechno, pokud niekto z publika budete mít nejakú otázku, tak sa obávam, že si ji budete musieť odchytnout naše hosty osobně po tom, co tady skončíme. Ale my se teda ve vysílači vždycky na závěr ptáme našich hostů, s tím, že jim samozřejmě moc děkuju za účast, na to, jaký je nejblbnější místo na Žižkově. Což je otázka, nakolik tady pro vás jednotlivě dává smysl. Takže na tohle můžete, nemusíte odpovědět, pokud nějaký oblíbený místo na Žižkově máte. Ale říkala jsem speciálně tematicky k tomu dílu, tak k tomu přidám otázku, jaký je vaše nejblíbenější místo na Slovensku. Tak nejak sa s tým popasujte.
Ja môžem ako najmenej skúsený človek so Žižkovom, lebo teraz som v Prahe po 15 rokoch. Strávila som tu hodinu pred týmto podcastom. Ale teda bola som s kamarátkou, ktorá je tu so mnou, tak sme boli si dať falafel hneď túto ulicu ďalej. To je akože super, odporúčam. Strašne dobre.
Jasný víťaz.
Hej, ale fakt, akože úplne, že som to náhodne vygooglila proste po ceste sem a veľmi dobre som spokojná. Vyzeralo to, volá sa to Môj falafel a vyzerá to strašne sympaticky a strašne také, že je to ako keby, že nie je nejaká sieťová vec, takže to sa mi na tom veľmi páčilo. A potom ešte Žižka Varna, vôbec neviem teraz, či je to akože nejaká, že trapná, alebo neviem čo, ale mne sa to strašne páčilo. A na Slovensku by som chcela povedať, že asi je to Nová Cvernovka pre mňa v Bratislave. To je podľa mňa jedno z najlepších miest na Slovensku a potom ešte, aby som nebola taká Bratislava centristická, tak určite v Košiciach Tabačka, tam akože milujem, tam by som, kvôli tomu by som sa asi presťahovala do Košic.
Jednoznačne punktum. Radím. Ale nie, punktum je skvelé. Večer aj to z deň. A zo Slovenska asi príroda všeobecne. Takže jednak Kvačianska dolina je taká srdcovka, alebo Tatry, ale určite príroda, akože takú silu vlastne tá príroda má málo kde.
Tak ja ako neznalec Žižkova, ale ja som teda veľký fan Cimrmanov, tak asi by som povedal divadlo Jari Cimrmana. A na Slovensku to je taká ťažká otázka, tam tých miest je obrovské kvantum, väčšinou teda prírodných, to je jedno, Devín, Slovenský raj, Liptov, ako, ale keby som mal asi menovať jedno, tak Hrebeň Malej Fatry.
Tak jo, já moc děkuju za účast a za tipy, myslím si, že tady můžeme rovno jít všichni na večeři na falafel, co tady jsme přítomní. A já vám teda všem ještě jednou moc děkuju za účast a vám, co jste si nás přišli poslechnout, tak děkuju za to, že jste přišli a sledujte nás na Instagramu, na Facebooku a poslouchejte nás dál, tak naslyšenou u dalšího dílu.